Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 26 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Kosovë dhe në shumë vende të tjera shënohet 100 vjetori lindjes së nënës Tereze. Shefi Ulmikut Lamberto Zanier në takimet në Beograd ka theksuar nevojën e bisedimeve direkte Kosovë-Serbi. Autoritetet në Kosovë dhe komuniteti biznesit thonë se po angazhohen për tërheqjen e investimeve të jashtme. New York Times i raporton se një ndihmës i presidentit afgan Karzai ishte në listën e pagesës së agjencisë CIA. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kalkut. Një meshe solemne është mbajtur sot në Kalkut të Indis në shënim të 100 vjetorit të lindjes së nënës Tereze. Mesha, që është udhëhequr nga kardinali Placidus Topo, është mbajtur në selinë e misionareve të bamirësisë, një organizatë motrave të nderit që ishte themeluar nga nëna Tereze në këtë qytet të Indis para 60 vitesh. Në mesh u lexua edhe mesazhi papës Benedikti 16 për nënën Tereze, e cila ishte edhe fituese e çmimit Nobel për paqe. Në mesh morën pjesë afro 1000 vetë. Nëna Tereze u lind më 26 gusht të vitit 1910 nga prindërit shqiptar. Ajo arriti në Indi në vitin e 1929 si Gonxhe Bojaxhiu. Prishtinë. Gjatë takimeve të tij në Beograd me zyrtarët e lartë të Serbisë, shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, ka theksuar nevojën e dialogut direkt për shqyrtimin e çështjeve të hapura të shqetësimit të përbashkët, ka njoftuar Ulmiku. Zoti Zanier, gjatë ditës së djeshme, është takuar me presidentin Boris Tadić dhe me zyrtarët e tjerë të lartë të Serbisë. Ulmiku njofton se në këtë rundë të konsultimeve periodike me qeverinë e Serbisë, zoti Zanier ka thënë se derisa OKB-ja është e gatshme ta mbështesë procesin e dialogut, Bashkimi Evropian do të luante rol të rëndësishëm në lehtësimin e tij, në pikpamjen e perspektivës evropiane për gjithë rajonin. Beograd. Zëvendës kryeministri i Serbisë Božidar Đelić vlersoi se nuk po shqyrtohet opsioni sipas të cilit tërheqja e propozim rezolutës në asamblenë përgjithshme të OKB-s do t'i shpejtonte integrimet evropiane. Nuk ekziston në shkop magjik që në këtë moment do t'i hapte tërësisht dyert evropiane, pasi pengesë në këtë rrugë nuk është vetëm zgjidhja çështjes së Kosovës, tha Božidar Đelić, duke e refuzuar mundësinë që Serbia të arrijë në situatë që të mbetet edhe pa Evropën, edhe pa Kosovën. Në këtë aspekt ai më tutje i tha së përditshme së Beogradës se Veçernje Novosti se brenda BE-s nuk ekziston konsenzus për Kosovën, prandaj Brukseli nuk mund ta vë Serbinë para alternativës ose Kosova ose BE-a. Washington. E përditshmja New York Times sot raporton se një ndihmës i presidentit afgan Hamid Karzai, që është në qendër të hetimeve për korrupsion, është në listën e pagesave të agjencisë CIA. Zyrtarët në Kabul dhe në Washington i kanë thënë gazetës amerikane se Mohamed Zia Salehi, zyrtar afgan i Këshillit Kombëtar për Siguri, duket se ishte i paguar nga Agjencia e Spionimit të Shteteve të Bashkuara për shumë vite. Salehi ishte arrestuar nga policia e Afganistanit në muajin korrek, por ishte liruar pas ndërhyrjes së presidentit Karzai. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë për raportet se dhunimet masive janë shfrytzuar si armë në luftën në Republikën Demokratike të Kongos. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni do të punojë me qeverinë lokale dhe me Kombet e Bashkuara për sjelljen e fajtorëve para drejtësisë. Kombet e Bashkuara aktualisht kanë raportuar se së paku 154 civilë të Kongos janë dhunuar dhe sulmuar gjatë një operacioni nga kryengritësit Hutu të Ruandës në 13 fshatra në provincën Kivu Verior ndërmjet 30 korrikut dhe 2 gushtit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, siç dëgjuat në hapjet e emisionit, të sot në Kosovë dhe në vendet të tjera shënohet për vjetori 100 i lindjes së nënës Tereze. Përfaqësuesit e tri bashkësive më të mëdha fetare në Kosovë e çmojnë lart personalitetin dhe figurën e nënës Tereze, duke thënë se humanizmi dhe vepra e saj i tejkalojnë kufit fetar, etnik dhe racor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Una penimi zoti jem, po më vjen keq me dhe zemë për gjithë mkate që kam ba, se kam bjerë Parizin, kam mërtu e ferin, por ma forë se të kam fjetu, o mira paparume, që ka që forë, më ke dasë, më shriro zotë, falë Zotë, po të na fjallin menit tonë, mos me të fyrë makur.
Kjo është urata puna e pendimit, të cilën rreth 22 vjet më parë me një rast e kishte thënë në gjuhën shqipe Gonxhe Bojaxhiu, e njohur në botë si Nana Tereza, ashtu sikur se në gjithë botën sot në Kosovë shënohet 100 vjetori i lindjes së kësaj figure me përmasa globale. Njerëzit në Kosovë, pavarësisht përkasisë së tyre fetare, kujtojnë dhe e çmojnë Nanën Terezë si një figurë të veçantë dhe sinonim të humanizmit, sakrificës, bëmirësisë dhe solidaritetit, vlerësojnë përfaqësuesit e tri bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë. Famullitari aktual i Kishës Katolike shëndon në Prishtinë Don Nikson Shabani, i cili është përgjegjës i qendrës për kateumen në Prishtinë, vlerëson se Nëna Terezë është një nga shenjtëreshat më të mëdha të Kishës Katolike, veprat e së cilës, siç thot ai, sa më shumë që studiohen, aq më shumë tregojnë pasurinë shpirtërore të pashtershme të saj. Por sipas ti figura Nënës Terezë nuk mund të kufizohet në suaza kombëtare dhe fetare.
E është bani simbol, është bani person që e njeh gjithë bo. Dhe thotë, jeta e saj, veprat e saja kanë pushtu gjithë zemrat e njerëzimit. Nuk ka duket shtet ose njerim botë që nuk din kush është Nëna Tereze. Prandaj, vetë ky fakt të regon se sa ka qenë e madhe dhe sa është e madhe figurën Nëna Tereze. Ajo është një pasurije pashtershme për shpirtnije, një pasurije pashtershme, gzimi, pache, hareje, dashurije, e kështu me radhë. Dhe thotë, një personalitet vërtet që nuk mundemi s'pa kush presoj që ta definojmë kur se sa ka qenë e madhe.
Ndërkësh, reflektimin e figurës e Nënës Terezë për te kufive të besimit që i përkiste ajo, e vlerëson edhe Qemajl Morina, ushtruesi detyrës së prodekanit dhe ligjerues në Fakultetin e Studimeve Islame në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës.
Nëna Terezë njihet në botë si një bëmirëse universale e cila sakrifikoi të rjetën e saj duke i akushtuar të rjetën e saj në shërbim të Zotit, si shtotrejnë të Krishtit dhe të njeriut, për të ndihmuar ata që kishin nevojë për ndihmën e saj. Prandaj e till, ajo pyeti misionin e saj, jo vetëm të krishterë, por misionin e saj humanitar, se të përfërojë të gjitha fetë. Prandaj në prizmin islam, me punën dhe misionin e saj që ka bënë Nëna Tereze, i takon të gjitha feve, prandaj edhe fesë islame.
Vlerësimet e ngjashme për figurën dhe veprën e Nënës Terezë jep edhe përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe Ati Sava Janjić, aktualisht kreu i manastirit të Deçanit.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primer humanosti i samopožrtvovanja koji smo svi dužni da sledimo.
Nëna Terezë ka dhënë shembull trimërues dhe të dinjitetshëm të humanitetit dhe vetësakrificës, të cilin të gjithë ne jemi të obliguar që ta ndjekim. Sigurisht që personalitetet e mëdha, posaçërisht ato që kanë lënë gjurmë në histori me dashurinë, trimërinë dhe forcën morale të tyre, paraqesin personalitete që i tejkalojnë edhe popujt të cilëve ju takojnë. Kështu që sado qoftë ajo e rëndësishme edhe për popullin shqiptar prej të cilit ka rrjedhur, ajo është pasuri e madhe për të gjithë botën dhe për të gjithë ne, tha Ati Janjić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare dhe komuniteti biznesit thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e ambientit për tërheqjen e investimeve të jashtme. Në këtë kuadër thuhet se duhet të shfrytëzohet edhe vendimi pozitiv i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mustaf Hasanin nga Agjencia për Promovimin e Investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tha se autoritetet kompetente po bëjnë përpjekje maksimale për tërheqjen e investitorëve të huaj në Kosovë. Ai tha se për këtë çështje janë duke bashkëpunuar me konsulent të Bankës Botërore.
Ne po presim shtator, ta kemi një ekip të konsulentëve të Bankës Botërore, që do punojnë në një memorandum bashkë me stafin lokal dhe ekspertët tonë në dorë, në ofrimin e rekomendimeve se cilat do jenë ato ndryshime vetore që mund të jenë pozitive, që do të kenë efektin në përmirësimin dhe krijimin e një ambienti më të mirë biznesor në Kosovë.
Pavarësisht faktit se në Kosovë është rritur interesimi i investitorëve ndërkombëtar për të informuar për mundësitë investive, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, pohon se në këtë drejtim Kosova ballafaqohet me një imazh të dëmtuar në Evropën perëndimore dhe në shtetet e zhvilluara.
Dhe tentativa është që vërtet ai imazh i dëmtuar i Kosovës të përmirësohet, sepse nëse udhtoni sot nëpër Evropë, informatat kryesore për Kosovën do t'i merrin nga kronikat e zeza, nga do të thotë korrupsioni, kriminaliteti dhe shumë dukuri tjera negative.
Autoritetet kosovare duhet të promovojnë potencialet ekzistuese të Kosovës në mënyrë që kjo të ketë ndikim në ndryshimin e opinionit para investitorëve potencial, tha Safet Gërxhaliu në një konferencë për media. Në këtë kuadër, sipas Gërxhaliut, duhet të shfrytëzohet edhe vendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Është ka kur duhet vendimin e gjykatës Hagës ta shfrytëzojmë si një platformë apo si një dokument pozitiv i cili duhet të promovohet dhe ai të jetë një ndër indikator që do të provokojë investorët të investojnë. Një rëndësie të veçantë është po ashtu do të thotë vendimi i Strasburgut kur votuar në asamblejë për Kosovën. Pra në gjitha këto janë hapa që duhet ditë materializohen. Prandaj një ndër tentativat është që vërtet edhe këto procese politike si komponenta të inkorporojmë në proceset ekonomike që të promovojnë vlerat dhe sigurinë në Kosovë për të investuar.
Duke mos e anashkaluar faktin se proceset pozitive në aspektin politik do të shfrytëzojnë për sigurinë e investitorëve të huaj në Kosovë, Mustafa Hasani megjithatë shprehet se pas vendimit të GND-s nuk është vërejtur ndonjë rritje e numrit të investitorëve të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoni ka akuzuar qeverinë për totalitarizëm, pasi përpiqet të vendosë nën kontroll punën e komisionit. Shkas për akuzat e tilla ishin paralajmërimet për uljen e fondeve dhe zvoglimin e mandatit të anëtarëve të komisionit. Masat e qeverisë u paralajmëruan pas disa veprimtarive të komisionit për denoncimin e zyrtarëve të korruptuar. Veprimi këtill i qeverisë është kritikuar edhe nga ekspertët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Paralajmërimet e Ministrisë së Drejtësisë për ndryshimin e ligjit për zgjedhjen dhe mandatin e anëtarëve të Komisionit Qytetror për Parandalimin e Korrupsionit, si dhe ato nga Ministria e Financave për shkurtimin e buxhetit të këtij komisioni, kanë shkaktuar reagime të ashpra nga kreu i komisionit Ilmir Selami. Sipas tij, ndërhyrjet e këtylla të pushtetit ekzekutiv bëhen me qëllim të vënies së komisionit nën kontroll. Madje Selami këtë veprim të qeverisë ka quajtur totalitarizëm.
Tendencat e tilla shkojnë në totalitarizim të vendit. Do të kisha dashur që propozimi i tillë draft versionit që sa më shpejt të tërhiqet nga procedimi i matutjeshëm, sepse vërtet shkurtimi i mandatit të tillë me automatizëm nënkupton tendencën për sjellje të ushtarëve partiak në këtë komision dhe mospuna e këtij komisioni me siguri që do të shkojë për shtati atyre të cilët janë të korruptuar.
Deklaroi Selami. Por pretendimet e këtilla të kryetarit të Komisionit Antikorrupsion janë kundërshtuar nga Ministri i Financave Zoran Stavrevski. Si pas ti, me këtë nuk ka asgjë të veçantë pasi shkurtimi i fondeve është të pasojë krizës ekonomike dhe se kjo mas nuk ka prekur vetëm Komisionin Antikorrupsion për të gjitha institucionet tjera. Por arsyetimet e këtilla të ministrit Stavrevski janë hedhur poshtë nga ekspertët e kësaj sfere. Sipas tyre, masat të ndërmarra janë edhe një dëshmi se pavarësia e këtij komisioni varet nga vullneti i strukturave qeveritare. Kryetaria e Komisionit të Transparencës zero korrupsioni Slajana Taseva tha se Komisioni Antikorrupsion po zhveshet nga të gjitha mundësitë për ta çuar para punën në luftimin e korrupsionit në radhat e zyrtarëve.
Zažalova se mnogo poznate metode koje što ke koristat cite državi koga imat problem s ovakvete institucije.
Për fat të keq që këto janë metoda shumë të njohura që i përdorin të gjitha shtetet kur kanë probleme me institucionet e këtilla. Në të shumtën e rasteve masat e këtilla ndërmerren kur komisionet nisin aktivitetet për të kryer punën e tyre, thotë Slajana Taseva. Më parë, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në vazhdimësi ka qenë shënjestër të kritikave të ekspertëve, por edhe të partive të ndryshme politike, për shkak të mos ndërmarrjes së masave për kërkimin e përgjegjësisë për zyrtarë të shumë të përfshirë në korrupsion. Kjo çoi edhe në ndryshimin e strukturës së këtij komisioni. Por tani kur komisioni filloi luftimin e zyrtarëve të korruptuar, po ndeshet me ndërmarrjen e masave nga pushteti që nga komisioni konsiderohen si tendencë për të kontrolluar punën e tyre. Zhvillimet e fundit në këtë institucion po ndiqen me vëmendje edhe nga ndërkombëtarët, të cilët në vazhdimsi kanë bërë thirrje për luftimin e korrupsionit të pranishëm në mas të madhe në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Kosovë dhe në shumë vende të tjera shënohet 100 vjetori lindjes së nënës Tereze. Shefi Unmikut Lamberto Zanier në takimet në Beograd ka theksuar nevojën e bisedimeve direkte Kosovë-Serbi. New York Times e raporton se një ndihmës i presidentit afgan Karzai ishte në listën e pagesës së agjencisë CIA. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës që transmetohet në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.